Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. SBA-ja dhe Kosova nënshkruajnë marrëveshje për nxitje të investimeve. Pronari i një biznesi prodhues në Kosovë flet për Radio Evropa e Lirë se si ka arritur të ruajë biznesin e tij nga kriza e pandemisë. Dy bombarduas B-52 të Shteteve të Bashkuara raportohet se kanë fluturuar mbi xhirin persik. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Kosova kanë nënshkruar një marrëveshje për nxitje të investimeve dhe e cila, siç është thënë, i hap mundësitë financiare të Kosovës. Sipas një njoftimi të ambasadës së SBA-s në Prishtinë, kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti dhe ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kostner nënshkruan një marrëveshje tre për nxitjen e investimeve që ja mundson në korporatës së SBA-s për zhvillim ndërkombëtar financiar, Bankës për zhvillim të Amerikës për të sjellur investime. DFC ka kënaqësinë që Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan marrëveshje për nxitjen e investimeve që forson përkushtimin e SBA-s për shtrirjen e veglave financiare në dispozicion për zhvillimin e ekonomisë së Kosovës, veçanërisht sektorit të saj privat, ka thënë John Jovanovic, zëvendës në kryetari DFC-s dhe drejtor menaxhues për Ballkanin Perëndimor dhe Egjeun. Nënshkrimi i sotëm pason vizitën e Adam Boller, kryeshefi ekzekutiv i DFC-s që ja bëri Kosovës në shtator. Vizita e tij si pjesë e delegacionit më të gjerë amerikan në Kosovë dhe Serbi u bë pasi më 4 shtator. Kosova dhe Serbia nënshkruan në Washington dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në praninë të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Dy bombarduas B-52 të Shteteve të Bashkuara raportohet se kanë fluturuar mbi xhirin persik për herë të tretë në muajt e fundit, me sa duket me qëllim të parandalimit të Iranit për sulmuar SBA-n ose alatët në rajon. Ne nuk kërkojmë konflikt, por askush nuk duhet të nëmblersoj aftësin ton për të mbrojtur forcat tona ose për të vepruar me vendosmëri në përgjigje të çdo sulmi, ka thënë generali Kenneth McKenzie, shefi komandës qendrore të SBA-s. Misioni pasqyron shqetësimin e rritje në Washington se Irani mund të urdhërojë hakmarrjet më tejshme ushtarake për vrasjen nga ana e SBA-s të komandantit të lartë ushtarak iranian generalit Qasem Sulejmani në Irakun fqinj në janar të vitit 2020. Një shtet në Indi i udhëhequr nga latet nacionalist hindu të kryeministrit Narendra Modi ka miratuar një ligj që parashën mbylljen në të gjitha shkollave islamike. Autoritetet kanë thënë se ato nuk ofrojnë arsim adekuat. Politikanët e opozitës e kanë kundërshtuar masën duke thënë se ajo ishte një sulm kundër pakicës muslimane në Indi. Modi është akuzuar për ndjekje në një agjente nacionaliste për të marginalizuar 200 milion musliman të Indisë. Franca do të mobilizojë 100.000 polic në Prag të vitit të ri për të kontrolluar nëse do të ketë grumbullime të njerëzve për të festuar ose për të zbatuar një orë policore të vendosur për të luftuar koronavirusin. Franca ka konfirmuar 2.6 milion raste me COVID-19, të numri 5 miliard në botë dhe më shumë se 64.000 vdekje. Në Paris, gjysma e linjave të metros do të mbyllen në mbrëmjen, ndërsa autoritetet gjithashtu kanë kërkuar që të konsiderohet një mbyllje më gjerë e transportit publik në gjithë vendin. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Duke respektuar masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit dhe duke mbajtur në punë punëtorët, kompania Laverion në Kosovë, e cila merret me prodhimin e lëngjeve, ka arritur t'ia dalë pa humbje të mëdha gjatë kohës së pandemisë. Themeluesi i biznesit Bashkim Osmani ka treguar për Radio Evropa e Lirë hapat që kanë ndjekur. Dëgjojmë bashkë materialin që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Përball një virusi të panjohur që po merrte jetë njerëzish, gjëja e fundit që kishte në mendje Bashkim Osmani ishte biznesi që ka themeluar dy dekada më parë. Tani pas 10 muajve të pandemisë, i përballur me shumë sfida, ai ja doli të mbajë gjallë biznesin dhe të mos largoj asnjë punëtor nga puna.
Po kështë dhe i fondi zi që unë e prej themelimit e ruaj me fanatizëm edhe e kom për raset tila. Unë se kom di që të tjenë pandemija, po kum logarit që në shpa do rëtona tja dhe kanëshme ta kem që atë fondin e zi edhe punëtot më stilo keq.
Kompania Laverion nisi punën në vitin 2000 me 12 të punësuar. Tani ajo ka të punësuar 76 punëtor të rregull dhe deri në 60 punëtor sezonal dhe arrin të eksportoj gati në të gjitha vendet e rajonit dhe më gjerë. Masat e para për parandalimin e përhapjes koronavirusit në Kosovë, të cilat u morën nga qeveria e Kosovës qysh me paraqitjen e rasteve të para me koronavirus më 13 mars, për 2 muaj mbyllën komplet disa sektor të ekonomisë, në mesin e tyre edhe kompaninë Laberion. Punëtorët thotë Osmani ka parë çdoherë si themelin dhe suksesin e kompanisë dhe mendimin e tyre ai thotë se arriti të krijojë kompaninë. Dhe po ashtu me ta po arrinte të tejkaloj me sa më pak humbje situatën me pandemin.
Nuk e kum zbrit pagat në bazë me ditje, po ju kum pagu pagat që shi kam pas dhe fjala mujt e regull që kem funksionua, po nuk e pse kam menduar që pjesa dërmuse e tyne, në binave e përshin e tyne janë krye familarë.
Kompania pas lirimit të disa masave filloj punën me kujdes të shtuar. Osmani tregon se ngritën një komision të përbër nga 3 persona, të cilët do të merreshin ekskluzivisht me mbikëqyrjen e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ky kujdes i shtuar, thot ai, bëri që deri më tani asnjë punëtor i kësaj kompanie të mos infektohet me koronavirus dhe në këtë mënyrë puna filloi pa ndonjë problem. Humbje që kjo kompani ka llogaritur që mund të jenë në vitin 2020 janë deri në 5 milion euro, por që nuk do të jenë shumë, thot Osmani, pasi që gjithçka do të kompenzohet në vitët në vijim. Ndima nga shteti, thot ai, do të duhet të ishte më e madhe, pasi që ishte pamjaftueshme dhe e vonuar. Osmani thot se shteti nuk veproi në kohë, pati vonesa në veçanti në miratimin e ligjit për rimkëmbje ekonomike, i cili u votua në kuvend më 4 dhjetor, 5 muaj pas miratimit të tij në qeveri. Sipas të dhënave të ATK-s, nga marsi deri në tetor ka pasur rënje të qarkullimit 1.2 miliard euro, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Nga periudha janar nëntor, ATK-ja ka inkasuar 426.6 milion euro, 39 milion më pak si sa periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sipas ATK-s, sektor që më së shumë të janë atakuar gjithë kësaj periudhe, janë sektori argëtimit dhe rekreacionit, sektori patunshmëris dhe sektori akomodimit dhe shërbimit ushqimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Integrimi Evropian i Macedonisë së Veriut përkatësisht nisja bisedimeve për antarësim do të mbetet prioritet për vitin 2021, por vetëm nëse zgjidhet kontesti me Bullgarinë, pengesën e re të Shkupit në rrugën drejt BE-s. Shkupi dhe Sofia po mbyllin këtë vit me përplasje tensione mbi çështje që kanë bënë me historinë si dhe identitetin Macedonas. Raporti i Suf Kadriut.
Macedonia e Veriut po hynë në vitin 2021 para realizuar objektive në saj kryesor të politikës e jashtme, nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian për shkak të vetos së Bullgarën dhe i kornizës negociuese në nëntor të vitit 2020.